sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous faire la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC? Oui, nous avons besoin de nous faire un petit peu. Nous avons besoin de Marius Muhunga, na lisa lisi ya Eddie Isango, Fatuma Kala Lalimasi, na Sidrak Franklin, onzela ya Masini. Na basango tomeme libino lelo, bokono bwa Ebola yambala zomi na misato, bosili lelo moko mole 15 décembre na etando ya ekolo démocratique. Tokolanda lolenge bato basepeli na ingumba Beni na Erikas Moisi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Comité laïque à coordination et bengisi les sous sous na Kinshasa na mokolo le 22 décembre pendant que Senga bolongoli a tax ram pe bolongoli ya loboko ya bayi politique na masolo maseni.
Kokende liboso na mabe et pe kisami. Kokende liboso na kobongisa oye bandaki mabe ya rote esengani. Tango nyoso mabe kokoba ate umeli kokotele mele yango po mabe kotika la kokoma malamu te mokolo.
Bozangi mai na mboka Manzasai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
L'eau est vraiment très difficile et il fait des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi akoyamba pona biso docteur Ngundu Florent pona kobeta mal masolo ya maladie matali maladie ya maba. Kasi nyoso e ezali basango tokolanda sima ya basango na biso na mokuse e pesa mili biso na Eddie Isango.
Bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya ekolo Congo Democratique Dr Jean-Jacques Mbungani lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukumini na mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola ya mbala eye bosuki kaka na zone ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandi mama ki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani bo pesi mangwele pe mino misalami na bayi ekolo Congo Démocratique na mosusu na bayi États-Unis nde bo pesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokonongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba ekolo Congo Démocratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma na liyebisi na ye na Twitter. Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma ekolo Congo Démocratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Katimboka omokolo mwa yambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alimbolaki na lisikulu na ye ete ezali pona kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisamaki na ekolo Congo Démocratique. President Tshisekedi alakaki na lisikulu na ye ete akolandela misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libela te na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa lisikulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bengisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozwi misolo miaram pe bolongoli loboko ya bayi politiki likolo na seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya ngumba Kinshasa. Polisi epanzaki ba telemeli ya lamuka baye ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambo lyoko wana. CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville, basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari bakangi ba bureau na bango ya mairie pona kosenga lifuta ya bango ba telemisi misala pe balobi bafuta makate uto sanza tuku mitano na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Kongo Demokratika tuku sambo bakanga maki utu mwa mikolo na libanda lya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emunisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likambo lyango. Alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batika li bako kota na bokanga mitu na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emira Arab Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kota la malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo President John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya bomamaka na masasi azala kantoma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala soki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litumba pona kobatela ekolo na COVID-19.
Merci mingi Edi Sango pona basango eye bozali kolanda sango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 mwa le 16 décembre na etando ya Beni na monile ya ekolo Congo démocratique kolanda lisakoli ya ministre ya santé sangoye mimi esengo mingi na bavandi ya Beni lokola Ericas Mwisi amoni na miso maye tolanda.
Basungi banso bae babundisa ki bokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conférence maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndaku ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo démocratique, Jean-Jacques Mbungani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée,
Ismaël Mikolo. Tukumine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azwami. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike lubie teboko nubwa Ebola bosi uituka enordi ya Kivu na mwenyele ekolo Kongo Demokratike. Tukumisi division provinciale ya sante uituka po na makasi. Tukumisi pe ba partenere ba biso banso poete ba sunga ki lipinga ya minganga e tindama ki bipa ebiye po na kosili saboko nubwa Ebola. Tokumisi pe ya zon de santé Ngumba Beni pwete bango pe batia ki penza loboko pona kosilisa bokolo yango. Bana ekolo Kongo Demokratike na yebisi na binu ete ekolo Kongo Demokratike ezali na matata bwa bokolo bwa COVID-19.
Chers compatriotes, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et c'est un grand bruit à la société civile, il y a Ngumba Beni, pour mettre Pepe Nkavota, Mokambi Ali Boke, et il ezali esengo mingi lolenge bokono bwango bomelite. Mokambi ya société civile a bien ki bavandi, kokoba na kotosa mibeko mia bopeto. Maloba na maître Pepe Nkavota.
La société civile, comme le bien de Beni, est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni, ezali ko sepela lolenge. Pokono bwa Ebola boye bomelite. Kasi yango ezali po ete bavandi basunga ki lipinga ya minganga e tindama ki bipa ebiye na mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique pe ba partenere basusu. Tokomisi bavandi ya Beni mingi pe lipinga e tindama ki bipa ebiye po na kobulisa bokono bwa Ebola. Biso société civile tosepeli ete po ete ya mbala oyo eumelite lolenge ezalaki mikolo mileki. Kasi tobiangi bavandi ko tosa mibeko ya bopeto po ete COVID-19 pe ezali koluta ndelo. Bato bazali kokufa awa na ekolo Kongo Demokratike po okili mobimba. Kasi tolingi ete na suka tokoba pe kolonga yango. Lelo Ebola esili tosepeli me tolingi te bakoni basusu bakwa kufa na bokono lolenge ya
COVID-19.
Atako bokono bwa Ebola bosili, COVID-19 ezali na ngambo na yango koluta ndelo omonyele mwa ekolo Congo Démocratique elobi bakambi ba bokolongono. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. CLC, Comité laïque à coordination, et Bengisili Soussou, Botamboli, na Kinshasa, na Mokolomo le 22 décembre, pour Nako Senga, Bolongoli attaque Ram, Pe Bolongoli, le Boko Yabai politique, na Masolo Maseni, Edi Sango, a Bengaki Ponayango, Molobeli à CLC, Maître Hervé Diakese, Tolanda Bango.
To bengisi yango pona mokolo ya bisatu ya le 22 décembre oyo koya na semaine oyo tokobanda na mikolo koya pona na raison mibale ya yambo ezali kotelemela moyibi oyo babengi Ram oyo lelo Assemblée nationale na Sénat balobi eza ata na mobeko moko te pe bamoni yango esika moko te oyo ekoki kopesa bato makoki bazwaka mbongo ya population na telefone. To bengi to telemela yango pona ndeboye mboka etosamaka population etosamaka soki mibeko ya mboka ezotosama mutu moko taza na makoki ya kobotola eloko ya mboto soki mobeko epesi yango te ata kwaza leta ya mibale pe tozokoba kaka na etumba oyo tosengaki ete maponami ezala alima ezala pole pe ezala seni moko te oyo eza kaka na ngambo ya bato oyo baza na bokondi pe balingi kotikala. Yango wana tosengi population lisusu toloba ete tolembi te totiki te toza kaka koya po mpona biso ndenge kaka bakoyiba mbongo na kati ya Ram te ndenge mpe bakozwa makoki ya koyiba bavwa na biso kolo oyo tokopona po batiela biso mutu tolingi te
bino boza bai église catholique tomoni ba papa episcope bango balobi ifo kokende liboso makambo salami monini lokola bango bazwi nzela mosusu ya kokende bongo bino bozalika kokoba na bitumba na bino ezali kozanga botosi bango te
soki otangi na bokebi nyonso mokanda ya baepiskopo okomona ete toza na nzela ya kotosa bango mpo na kati ya mokanda na balobi tosengi na balaiki bango nde batelema basala oyo bango mosala mpo na mboka ekambama ndenge mibeko esengi na botosi na boligo kasi na bosembo nde yango wana mikanda elobaki mpe kaka mokanda ya baepiskopo yaki koloba oyo bakomelaki mokonzi ya mboka mpe bapesi bato nyonso batanga makambo etali seni eza koleka na ndenge ya boyokani te ekomema biso kaka na mobulu ndenge ememaki kala ebongi mbangu ntango toza na ntango ya kopekisa makambo wana esalama tosala yango sociale ya population ekonyokwama mpe basengaki totelemela nde yango toza kolanda
bongo bino bokandisi ke bakotelemisa botamboli na bango seni esetiamina esika makambo ezokende bata baepiskopo balobaki bapa esi esalami donc esengeli kokende liboso
kokende liboso na mabe epekisami kokende liboso na kobongisa oyo ebandaki mabe yango nde esengami ntango nyonso mabe kokoba ate ewumeli bokotelemela yango mpo mabe ekotikala kokoma malamu te mokolo moko
botambola kasi mbala mingi mpe baboyela bino tusa bokanisi ke mbala oyo bakondimela bino bakobeta bino te tomonaki mokolo ya yambo moleki bato ya lamuka bamekaki kosala sitin me bapanzaki bango
biso tokomi ndenge mobeko esengi toyebisi mokambi ya engumba Kinshasa aya kosala sécurisation mpo oyo tokosala eza makoki oyo mobeko likonzi epesi biso kotambola eza faveur te ezali makoki na biso mpe tokosala yango oyo nde akopekisa yango ye nde akozala libanda ya mobeko mobeko likonzi elobi totelemela motu nyonso oyo alingi kokonza mboka libanda ya mobeko
ezalaki bongo Hervé Diakese oyo azali molobeli ya comité laïque de coordination na elobeli ya Edi Sango na mboka Manzasai na territoire ya Bagata pene na 100 km ya Bandunduville na province ya Kwilu bato bazali na pasi ya mai makasi na mboka oyo basalelaka kaka mai ya zamba mpe bazwaka yango na bisika oyo esengeli te ezali komema bokono ya ndenge na ndenge tolanda bolai na Désiré Tankui
bai mboka Manzasai bazali kobikela na mai ya Bosoto Manzasai, chef lieu du secteur territoire ya Bagata, na 100 km ya Bandunduville, ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya komela pe ya kolambela. Na mboko oyo, basalela kaka mai ya zamba pe batokaka yango na bisika oyo esengeli te. Bokono ya ndenge na ndenge emonisami na mboka Manzasai. Chef ya secteur Delphine Tamban a tomboli mungungu koloba ete population bazali kobika na pasi. Baloba ete mai ezali lobiko. Mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto. Kasi ya bosotote. Elobi ye. Na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo basunga bango na baforage pe babongisela bango mabulu ya mai ya komela.
L'eau est vraiment très difficile et éloignée.
Mai oyo tozali komela soki laboratoire ya malonga ezalaki bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo po baya kotia mai ya forage toyambaka babeli mingi awa na l'hôpitalo bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai nyonso wana po na bozangi ya mai ya peto tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya pompi
de forage ici à Manzasai.
Munganga mokonzi ya aire de santé ya Manzasai andimi ete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpitalo ya Manzasai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi. Maladi ya maboko mbindo ezali kotambola na mboka Manzasai nyonso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakarl, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Manzasai na kotia baforage na mboka pe kobongisela bango mabulu ya mai ya komela pe ya kosalela.
Nous recevons beaucoup de malades.
Toyambaka babeli mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai. Maladi lokola pulupulu, pasi libumu, maladi ya maboko mbindo. Nyonso wana mpona bozangi mai ya peto. Tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya pompe ya litoko, populasion bazwa mai ya peto.
Soki boye te, bayi Manzasai bazali na pasi oyo ezangi suka. Bandu Nouville, Désiré Tankui, province ya Kwilu.
Kishasa kuhi kolanda vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokilelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei, lokola mikolo ya minei miso. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Munganga na sala nini. Lelo Fatuma Kalala Limasi akoyamba po na biso docteur Ngundu Florent, azali bongo directeur national ya programme ya élimination de lèpre na RDC. Akoyanola na mituna ya maematali maladi ya lèpre to maba na Lingala. Lolenge kani koyeba soki ozali na maba pe lolenge kani kozwa traitement soki ozali na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Biso soki tozwi moto mabaye na bo basala ka examen. Examen wana eza consisté na kotala ba tâche. Soki to moni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre. Po tâche yango eza claire, eza ba tâche nyonso te. Eza claire. Alors, tokotanga ba nombre ya tâche pona ko classifier malade. Po toza na deux catégories. Tokotanga ba nombre ya tâche. Soki tâche ezali moko jusque 5, wana ba bengi yango posi bacillaire. Donc, il y a des microbes vraiment mingités. Et moto wanande a besoin de traitement pendant 6 mois. Et il y a des antibiotiques mis à tout. A besoin yango pendant. Donc, chaque mois, il y a des plaquettes. Il y a des médicaments jusqu'à 6 mois. Et puis, il y a des beaucoup de gens ici. Pour ceux qui nous ont examiné, ceux qui nous ont 6 tâches, cytage kuna likolo wana ne to bengi multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon so ki total la ba statistique na biso ningi to pesa maka tout le monde qui va malade multibacillaire ou va avoir sitage coléka va zaka moins ébélé coléka va possible bacillaire alors et là comme je suis dans la statistique tout côté là que parmi va malade de wana ou bana ou va zana maba va zaka combien va zaka mutu ya bon et pas la biso na lèpre moi la soka zana moins de 15 ans en fait ceux qui mutaza moins de 15 ans à considérer au corps enfant alors au-delà ya 15 ans kunande adulte. Alors, ce qui pourcentage est allé 10%, il y a un nouveau cas, il y a bana, ou bien au-delà de 10%, il y a bana tokoloba que non, na nini na mboka, ba foyer est allé encore éparpillé. Pour moi, na zwaka bokono et pas ya mokolo. Donc c'est-à-dire que ba kolo ba zanango, il faut tout que ne koluka, il paye oyo to monique bana baza ibili bani. Et donc on se soupe bien présenté après la complication là on microbe wana ya takaka pe misisa ya nzuto ba nerf soki moto aye kozwa traitement no kite na niveau ya tache omoni ekobisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre ba signe ngo ezali boyo et d'abord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tache claire par rapport à la peau normale tache wana esa la capacité tache wana be ebimisaka ba nini lokola lotete ya soko kwanzi yango eza na nini te tache wana ezali claire eza nini mundi te eza claire par rapport ya normal soki mutu amoni elembwa ndenge wana ate na centre de ate na hôpital infirmier ou docteur ya nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko mutu akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe ba malade mosusu bayaka na ba bouton nelongi na ba matoi wana pe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba mpo monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lepre ou pas omoni microbe wana soki eza na nzoto ya mutu azali na malade aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternier aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors mutu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batache wana ou bien azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banini donc meme soki mutu asukoli amai microbe eza kuna te
docteur Florent nayngaki na tuna lisusu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa situ na makolo obandi omona mwa misapi ebandi kolia maliama bapota oyo wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba
wana nde tolingi tobenda matoi ya bapopulatio na biso bayebake tobosi ke moto ya maba akoma na nivo wana tache na loposo ezali kokonstitue motif ya consultation na hôpital maba esalaka nango mpasi te au fur de temps ke ezosala mpasi te eza koevolue wana mpe banere ezala atteint alors soki banere périphérique wana ezali atteint ya atake mwaye mutu asala bamouvement te motricité eza te sensibilité ezali te akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te
sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi mpona kobundisa bokono oyo
Omoni programme national, ils allaient organiser à trois niveaux. Niveau Nabiso Tozali, il y a un niveau central, il y a une place où il y a un niveau, il y a un niveau, il y a une directive, il y a un traiter malade, il y a un bon pour la conseil de la Kuna. Bon, si on commet un niveau provincial, actuellement, il y a 27 coordinations. La 27 coordinations, on a beaucoup de médecins coordonnateurs, une équipe, basa sous l'autorité du chef de division de la santé. Alors, c'est pour aider la zone de santé. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 516 zones de santé. La 516 zones, il y a des dépistes à la maladie et la traite à la maladie. Donc, tout est bien organisé. Alors, tu peux appuyer la mission de la coordination. La coordination, c'est qu'on peut appuyer dans la zone de santé pour dépister et traiter les malades dans le centre de santé. Partout dans la RDC, tous allés, donc ce qu'on a eu, comme on a dit dans chaque province, coordinateur mon cas allé, dans le monde, tous organisés, nous avons pour la Kobunda jusqu'à ce que tout coma. Diminuer malade du Alan Lambo cannabis.
Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, docteur Florent Ezali Nini.
Maman, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un mais le programme national, vous avez raconté beaucoup de temps pour remplir la mission de l'État à Pessibiso. Tout ça, vous avez un moyen pour organiser. Bah, dépistage et traitement des malades accueillis dans le centre de santé. Kuna bakota la, ceux qui sont les membres, ceux qui sont les gratuits. Ceux qui sont les membres, traités pour les médicaments, ils sont les gratuits et disponibles. Donc, Kuna bakota la, qui sont les membres, qui sont les membres. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui sont les membres, qui sont les membres, qui sont la coordination. Coordination après chaque rang on a besoin de ça. Voilà un peu la ligne à suivre. Nous devons encore une fois attaquer. Nous sommes surtout là ensemble pour nous bondir pour qu'on ne m'abat dans beaucoup d'abus.
Ma tante Mingi, docteur Florent, nous devons aussi éclaircir biso lelo na likambolita li boko no ya mapa.
Merci beaucoup maman.
Ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi lelo ya mbaki pona biso docteur Ngondou Florent azali bongo directeur ya programme d'élimination de la lèpre en RDC lelo babeta ki masolo ya maladie ya lèpre to maba na Lingala. Vous allez kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC soki ezali mbala liboso vous allez kolanda biso basango na biso na la voix de l'Amérique na Lingala ezala kabongo mikolo miso kobanda lundi kino vendredi à partir il y a 18h heure ya Kinshasa pe Brazzaville 19h heure ya Lubumbashi pe ya Goma na partie est ya République démocratique du Congo wana ezali bongo première édition deuxième édition na biso ezala kabongo 20h30 na heure ya Kinshasa Brazzaville Pekikuit, 21h30, heure, y'a Beni, y'a Bukavu, pe y'a Lubumbashi. Et Zali Bongo, bah, deux éditions, Nabiso, bah, édition Nabiso Mibale, de l'Obalingala, hein. Et Zali Bongo, bah, édition Nabiso Mibale, Oyo, Bokoki Kolanda, Bokoki Pele Soussou, Kolanda Bassan, Nabiso et Soussou, na site Nabiso Internet, www.voalingala.com. Tous Zali pe, na page Nabiso Facebook, Komorango Zali Voalingala, Boko yuko laike yango, peko komante, ba sango, eye, tomeme la kabino, mikolo nyonso na la voix de l'Amérique na VOA Lingala. Toko mibongo na suka masolo na biso ya mokolo malelo, ba sango ya motu ya otome la kibino lelo ezalaki, boko nobwa ebola, ya mbalazomi na misato, bosili lelo, mokolo malo 15 décembre na etando, mobimba ya ekolo, Congo démocratique. Komite laike ya coordination, e bengisi lisusu, botambuli na Kinshasa na mokolo malo 22 décembre, pona kosenga bolongoli, ya tax ram mpe bolongoli loboko ya bayi politique na masolo maseni et puis to betela bino pe lisusu le solo ya bozangi mai na mboka manzai na territoire ya bagata na province ya kwilu ezali komema bokono ya bong ya ndenge na ndenge to komina suka soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango fatou makala la alimasi na sidrak franklin bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai marius muhunga to kutana bino lisusu lobi na 18h po na sango ya mokili lelo botika la malamu.